Jeg har ikke fått igjen innleveringen enda. Jeg håper de kommer i løpet av dagen, eller i hvert fall i løpet av morgen formiddag. Han var kanskje borte på mandag, så han kan ha kanskje vært borte litt lenger. I så fall så... Ja, så da sier jeg mer om det når den dukker opp. Det var en sånn automat hvor jeg sleit litt her forrige gang med å finne regulært uttrykk. Kom litt ut av det. Hvis jeg ser på det der forum i fronter, så har jeg lagt ut et forslag til løsning der med litt forklaring også, hvordan jeg har tenkt. Vi er jo ferdig med pensum. Så i dag så ble, nei, denne uka så blir det jo... skal vi si repetisjon og oppsummering. Oppsummering stort sett i dag da. Og i morgen stort sett gjennomgang av et eksamensett. Eksamensettet fra desember 2013. Som dere blant annet finner på frontersiden her. Under der hvor det står divers og repetisjon. Og så er det det. Sette der, desember 2030, uten fasit. Og det kan jo være en god idé å prøve på de oppgavene før forelesningen i morgen. Så ser vi hvordan det går, eller hvor ferdig vi blir i løpet av morgendagen. Men hvis vi på en måte er ferdig, så gir vi oss der. Og hvis det ikke blir helt ferdig, så fortsetter vi på torsdag. Men antagelig så blir det bare en kort forelesning på torsdag. Enten kort eller ingen, det bestemmer vi i morgen. Se hvordan det går med tida. Øvelsesgrupper som normalt. Både å regne gamle eksamensett og oppgave fra modul 7. Da. Og dette er siste uke. Ikke noe undervisning i neste uke. Ikke noen fag antagelig. Da er vel eksamensperioden i gang. Og planen er jo da å begynne med å oppsummere modulene med påminnelse om de sentrale emnene. Jeg rekker jo ikke også å gjenrepetere alt i noen detalj, men kanskje noen sånne korte eksempler innimellom og presiseringer. Og så litt råd om eksamenslesing og eksamen da. Og kom gjerne med spørsmål fra spørsmål og sånn underveis. Det er ikke så stramt opplegg nå. Og neste gang da, neste og siste gang, ja, så kan dere tolke det om det betyr to ganger, eller at det er neste gang som er siste gang også. Det vet jeg ikke enda hvordan det skal tolkes, så det holder vi åpent. Det er gjennomgang av desember det setter, og så eventuelt noen spørsmål og svar på slutten, og sluttord. Her er jeg bare mest for... Ja, her tatt med hvordan det settet ser ut, men jeg hadde ikke tenkt å se så nøye på det nå. Men det er kanskje noen som bare ser på forelesningsnotater og ikke blar det opp. Det blir jo litt lite da. Jeg må trykke litt sammen for å få det inn på siden her. Men altså grunnen, det sa jeg vel forrige gang også, at det ligger under repetisjonsmodulen, og det er ikke utlagt noe fasit på det. Det er to sett der som ikke ligger noe fasit på, og det ene jeg gjennomgikk jeg i fjor. Så det forelesningsopptaket foreligger på repetisjonssida, så det kan dere jo se på hvis dere vil. Og det her, så da får vi gjennomgått de to fra desember. Her skulle det stått 2012. Hva mangler det også nå? Mens kanskje er mer relevant de to siste setta. Nei, det siste setta, altså fra i fjor og utsatt prøve i august i år. Det er litt mer min oppgavestil og sånt, men siden det er såpass detaljert løsningsforslag, så egner jo de seg bedre til egen studie eller jobbe med på egen hånd i repetisjonsperioden. Men en liten advarsel mot 2015 og de to siste setta der, er at det ble nok påpekt, både Bernt og jeg så det vel egentlig selv, at de var nok i lettest laget. Så det kommer til å bli litt vanskeligere i år, altså. kommer på styr. Skal vi håpe jeg ikke overdriver, så har gjort det alt for vanskelig. Hvis det for lett også denne gangen, så det ikke for lett. Da det dere som for flinke. Ja, her var fortsettelsen da. Nå har jeg to sider med oppgaver og noen formler. Formlerket så litt annerledes ut den gangen enn det gjør nå. Jeg skal se her. Men det var, ja, han brukte her 9 oppgaver uten bokstavpunkter. Jeg bruker bokstavpunkter. Det ikke alle oppgaver som har bokstavpunkter, men da det sånn at hvert bokstavpunkt teller akkurat likt, da, sånn som på innleveringene. Så hvis det en oppgave med A, B og C, så kan man få maks 30 poeng på de, og hvis det bare en oppgave uten bokstavpoeng, så får man maks 10 poeng på de. Så det regner jo noen prosent til slutt, og karakter ut fra det. Og det skal være ekstern sensor i år, og det litt problematisk, med den trange sensurfristen vi har og hjula opp i dette, men vi skal få det til. Hvis ikke noe uventet skjer. Så sensur forelegger vel sånn cirka lille julaften. Standard formelark. Det som standard formelark nå har jeg her for å forminske det litt. Det kan jeg røpe at det klippet fra eksamensettet som jeg gått i gang med å lage. Så det nei, har jeg fortsatt feil her? Det skal fortsatt stå n minus 1 der, skal det ikke det? Klarer jeg aldri å få rettet opp den? Den henger med den der feilen. Det skal være n minus 1. Det må jeg passe på å få rettet opp. Jeg ikke sikkert jeg får bruk for den formelen da. Den står der som en standard. Vi må få den riktig. Ja, det disse her boolsk algebraen, og så disse her telleformlene i kombinatorikk. Det ikke hver gang jeg har med alle, og noen ganger så vil jeg ha med noen flere formler her. Og gjerne med en henvisning i oppgaveteksten at det finnes noen relevante formler på formelarket. Og hvis det har med flere, så passer ikke dette inn på en side lenger, så hvis det da for eksempel ikke er noen du har bruk for den, så tar jeg bort den, sånn, for å prøve å få det inn på en side. Men i hvert fall nå, i desember, så blir det scene sånn ut. Så tenkte jeg så ta en sånn kort gjennomgang da, av hva vi har vært igjennom, om de viktigste begrepene og teknikkene. Ikke så mye eksempler, ikke, men ja. Det er også mulig å innbake formler i oppgavene, det er når jeg gjør det. Ja, ja da, ja, det hender jeg gjør det. Hvis det liksom bare er en sånn bitteliten del av en formel som skal brukes, så hender det at det løser på den måten som du sier det er. Modul 1. Først så begynte jo med divisjon med rest. Det kommer ikke noen oppgave hvor det skal vise divisjonsalgoritmen. Men det som jo kommer er bruk av dette her. Og ja, til å ta det i den rekkefølgen vi tok det, så var det regning modulo D. Da det jo først og fremst å finne resten. Det er altså resten. Og da må dere klare å finne den på en eller annen måte, men det vil ikke bli noen oppgave hvor jeg ber dere forklare hvordan dere finner den resten, når dere trenger å finne den. Og kanskje også altså den der euklidiske algoritme her, eller den formelen her. N er lik Q ganger D pluss R, som på en måte er heltalsdivisjonen av n delt på r, n delt på d, da heltalsdivisjon. N er teller, numerator på engelsk, og d er nevner, eller denominator på engelsk. Så det er der, og så er det jo q, som da kvotienten, og så resten r. Og når jeg regner modulo, så er det spesielt den resten, mens i for eksempel Euklids algoritme, så trenger vi også finne Q. Og der kan dere jo bruke kalkulator, men kalkulatoren de enkle kalkulatorene dere har, så vidt jeg vet, de klarer ikke det er ikke noe automatisk. knapp for å finne DOR. Men jeg kan jo bruke litt divisjon også. Gjøre om til decimaltall også. Trykse litt tilbake igjen. For hele tall, det lov. Og når regning modulo D, så det en spesielt populær oppgavetyp for å si det sånn. Det disse her potensene. Ta en sånn potens. Store tall oppe I noen store tall, kanskje. Og så modulo et eller annet tall. Og poenget at når vi da tar moduloen inn, altså deler her og finner resten, så tar vi det og putter inn, så får vi mindre tall her. Og så, kan vi så det dette med gjentagende kvadrering da. At vi kan skrive et eller annet da. For eksempel, nå har vi fått det ned til et eller annet, det ikke sikkert det blir 12 da. Men 12 opphøyd I 35, modulo 17. Det blitt modulo 17, så har det blitt et tall mellom 0 og 17. Og så skriver vi det som 12 opphøyd I 35, som jo 2 ganger 17, pluss 1. Som det kan skrives som 12 I annen opphøyd I 17, multiplisert som 12 I første. Og så regner vi 12 I annen, og da har vi fått så små tall at det går greit. Men for, kanskje fortsatt for store når vi skal opphøyde I 17. Så da må vi gjenta prosessen her. Og det jo gjentatt kvadrering. Og med de kalkulatorreglene som gjelder nå, så tror jeg ingen kalkulatorer klarer 12 opphøyde I 35. Vi skal jo ha heltall ut her, ikke en sånn desimaltilnærming med et eller annet gang I 10... I 20 eller noe sånt så da går det av seg selv dere får ikke gjort det uten å gjøre det på den måten der tror jeg jeg skal nå prøve uten å gi noe bestemte krav til det så, det noen som lurer seg unna likevel så får vi lage noen andre oppgavetekster senere og så gjentar det egentlig da, helt til du får et såpass liten potens her, altså 12 I annen 144, ikke sant, så det greit, og så kan du ta 144 modulo 17, så får du et tall mellom 0 og 12 oppe I 17, så holder du nede. Helt til du får såpass lite tall her, at kalkulatoren deres klarer det. Direkte. Da behøver du ikke gå videre. Jeg tror jeg løser seg selv med de kalkulatorreglene som gjelder nå. Og hvis det feil tenkt, så det greit å finne ut av det. Det får jo godkjent da. Selv om dere finner en annen måte, men da vet jeg til neste gang at jeg må formulere oppgaveteksten annerledes. Og så har vi dette med tallsystemer med binære tall, heksadesimale tall, og tallsystemer med vilkårlig grunntall, og det først og fremst å regnes frem og tilbake mellom disse tallene og desimaltall, mellom tallsystemene her. Og så kanskje litt grann, veldig enkel regning. Her, direkte. Både I formene, men vanligvis regning, så kan man jo, hvis det ikke krav om noe annet, så kan man gjøre om til desimaltall, og så regne som desimaltall, og så gjøre om tilbake igjen. Det jo en måte hvis du skal multiplisere to heksadesimaltall, for eksempel, så gjør de til desimaltall, så multipliserer de to desimaltallene, og så gjør de tilbake til heksadesimaltall. Hvis det ikke står presisert I oppgaveteksten at det skal vises hvordan det raderer binære tall eller noe sånt. Da vil det jo bli forholdsvis enkle regnestykker I så fall. Så det var liksom den delen. Og så det vi gjorde den andre uka, det var jo Euklids algoritme. Og Euklids algoritme brukes I første omgang til å finne største felles divisor, og det en mulig oppgavetype. Finn største felles divisor mellom noen tall her. Eller Og så tar Euklids utvidet algoritme og løser sånne diofantiske ligninger. Oppgave 1 på dette settet her var av den typen der, så det kan vi se på nærmere I morgen. Logikk. Utsagnslogikk. Først og fremst så må dere kjenne til til de grundläggande konnektivene der. Ja, jeg bør presisere en ting til. Altså, dere bør kjenne definisjonen spesielt av de grundläggande ikke og og eller, men også disse her det pensum å kjenne til. Å kjenne til betyr vel da først og fremst kanskje å, å kunne skrive sannhetsverditabellen for dem, kjenne sannhetsverditabellen. Jeg gikk oppgitt i formelsamlinga. Den som kanskje vanskeligst å huske jo P medfører Q. Og da ser det sånn ut. Så setter man opp alle kombinasjoner her med sannhetsverdier, usant, 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 sant, sant, usant, sant, sant. Og så implikasjonen sann hvis P usann, og hvis begge sanne, så bare den kombinasjonen der som gir usann. Så den og de andre må huskes. Den kanskje den som vanskeligst å huske. I hvert fall hvis man husker hva de betyr her, ikke sant? Disse så vanlige. Ikke, motsatt. Snur. Og, da må begge være sanne, eller må minst en av dem være sanne. Ekvivalens, da må de ha samme sannhetsverdi, P og Q. Og denne her sånn eksklusiv eller, det vil si at da må enten begge være sanne, eller begge usanne. Så er det usanne hvis de er ulike. Jeg vil også minne om disjunktiv normalform. Da kan jeg bruke denne her som eksempel på disjunktiv normalform. Da plukker man ut de radene hvor det sant, hvor det en ener her. Det vil si den raden, den raden og den raden. Dette tilfellet her, fordi det står ett tall i sluttabellen her. Og så vrir man med eventuelle ikker, sånn at det blir enere her. Da må vi ikke på begge to. Ikke P og ikke Q. Da vil man i den raden der få to enere der. Og i alle de andre radene så vil man få minst en null. Og så tar man og. Og jo bare sant hvis det en der og en der. Så da har man noe som sant der, i den raden og ingen andre steder. Og så gjør man det, fordi til de andre her, her var det ett tall. Skal vi gjøre om den til en, så da blir det ikke P. Q er grei. Og den siste, det begge sanne, så det P og Q. Og så tar man eller imellom den, og eller, den jo sant når minst en av dem sanne. Så det disjunktiv normalform, og det begrepet skal dere kjenne, og det skal dere kunne sette opp, både disjunktiv normalform for uttrykk i logisk, sånne logiske, utsagnslogiske sammenhenger fra tabeller, og skal vi si det analoge fra mengder og en utgangspunkt i Venn-diagram kanskje sett opp disjunktiv normalform. Det første jeg må gjøre å vite hva disjunktiv normalform er, for det står ikke i formelarket. Så det Boolsk algebra. Det kommer et eksempel i mengdeformen, det jo veldig tilsvarende med om man har mengdeform eller logikkform med P-er og Q-er og mengdeform. Det jo akkurat de samme aksjonene med en sånn liten omtolking her. Så Boolsk algebra blir ganske likt. På det settet som jeg skal gjennomgå i morgen, så den Boolsk algebra mengdevarianten. Det vel hovedtinga i utsagnslogikk. Altså, typisk oppgave jo da at man har et sammensatt utsagn. Ja, der kommer det jo. Det som kommer, vi skal gjennomgå oss i opp. En sammensatt utgang, og så lage en sannhetsverditabell for den. Her det PQR, så det tre. Maria, det tre sånne utsagnsvariable. Og så man lager en sånn liste, og så noen mellomregninger mellom antagelig. Og så en liste til høyre med konklusjon. Så blir det altså i tillegg til det som tilsvarer dette her, men med 8 når det 3, og så den der som kommer helt til høyre, så vil det typisk også være noe imellom her. Det ser vi et eksempel på i morgen. Predikatlogikk er litt vanskeligere. både begrepsmessig vanskeligere å skjønne kanskje og huske, og så vanskeligere prinsipielt og teoretisk da. Men det den først og fremst bør vite er, kjenne er jo disse her to kvantorene her. Og vite hva de betyr, rett og slett med å oversette det til norsk. Det finnes en x, slik at, eller for alle x gjelder. Altså det finnes en x, eksisterer en x, det en e, speilvendt e for eksisterer en x. Og for alle x, det en opp ned a for alle x. Må vite hva de betyr. Så må du kunne bruke de litt randene, sånne ikke alt for kompliserte sammenhenger, for eksempel å lese et uttrykk. Ikke sant? Hva betyr for alle x, så er x I annen større enn x. Hva betyr det uttrykket? Er det sant eller er det ikke sant? Og her mangler det noe. Det mangler en universalmengde. Det står ikke hva x-ene kan være. Så vi må også presisere hva universalmengden er. Og sannhetsverdien av den kan jo avhenge av universalmengden. I hvert fall hvis vi skriver større lik. For hvis x skal være naturlig tall her, så er det sant. 0 I annen er større eller lik 0. Lik. 1 I annen er større eller lik 1. Det lik. 2 I annen er større enn 2. 3 I annen er større enn 3. 4 I annen er større enn 4. Så hvis det naturlig tall, så er det sant. Hvis det reelle tall, så er det usant. En halv I annen, det en fjerdedel. Og det mindre enn en halv. Så det må jo være presisert hva er universalmengden. Det går greit med negativt tall også. Men det som problemet tall mellom 0 og 1. Eller med negative med tall mellom minus 1 og pluss 1. Bortsett fra akkurat 0. Så det spørsmålet om det finnes noe tall I universalmengden som mellom minus 1 og 1. Noe andre tall enn 0. Så det liksom sånne ting, og kanskje litt, og ikke minst da, blir det jo litt vanskelig for doble kvantorer, det finnes en x sammen for alle x. Typisk variant der at betydningen blir forskjellig, ettersom rekkefølgen på det finnes og for alle x, så det litt leseprøve. Og enda litt vanskeligere oppgave, ikke så ofte vært gitt, jo at det får beskrive et utsagn, androidens utsagn med ord, og skal sette det opp som et androidens utsagn med kvantorer og sånt. Jeg tror jeg ikke har blitt gitt til eksamen før. Jeg har hatt noen øvelsesoppgaver med det. Og så det jo også De Morgans utvidet lov. Det at det ikke går innenfor kvantorene, men da bytter de. Da bytter for alle til det eksisterer, og det eksisterer bytter for alle hvis det står en ikke utenfor, som vi gjerne vil ha inn der. Jeg tror ikke jeg vil bruke mer tid på det. Ja, her var det et eksempel som vi skal se på I morgen. Her har vi en oppgave av den typen. Her et utsagn med doble kvantorer, hvor M flyplasser, og den skal rett og slett forklare hva det betyr. Så vi mengder, og så her har vi jo tre grunnleggende sånne mengdeoperasjoner som tilsvarer konnektivene. Ikke A komplementet A tilsvarer veldig ikke A. A snitt B tilsvarer veldig P og Q, altså ikke P da. Og A union tilsvarer veldig P eller Q. En direkte oversettelse, hvis vi lar utsagnet P være at X med I A, og utsagnet Q at X med I B. Og da betyr A opphøyd I B at X med I A og X med I B, for eksempel. Og da de X'ene som oppfyller det, som snittet. Men den minusen, den ikke, har man ikke noe direkte tegn for I utsagnslogikken, så den må man passe litt på. Ikke sant? Vi har to mengder her. A og B Venn-diagram A minus B Det er de som med i A, men som ikke med i B. Og det har vi ikke noe tilsvarende tegn fra utsagnslogikken som gjør det. Men det kan skrives som snittet av A og B-komplement. Og da har vi noe tilsvarende i utsagnslogikken, P og ikke Q. Så den må du kjenne. Den der minusen som står på skrå. Ganske bratt på skrå hvis man skriver i tek. Ganske bratt skrå. Streker nedover egentlig. Det nesten sånn. Nesten vertikal. Så den må du kjenne. Implikasjon. Jeg har jo noe slektskap med den, men det blir på en måte litt annerledes. Med delmengder. Men de mengdeoperasjonene må dere kjenne til, vite hva det betyr, kunne tegne Venn-diagrammer med kombinasjoner med to eller tre mengder. Her, hvor det skraverer det området som tilsvarer mengdeuttrykket, eventuelt med noe kladd, noe mellomtegninger. Og det må kunne sette opp på disjunktiv normalform. Ta med det her også. I disjunktiv normalform, det som tilsvarer enere her, de feltene som skravert. I dette tilfellet her så det fire felter. Et som utenfor alt sammen, ikke A og ikke B. Eller ikke A snitt, ikke B. Den tilsvarer ikke A og ikke B. Og så har du et felt her som i A men ikke B. A og ikke B. Tilsvarer P og ikke Q. Og et tilsvarende her, B minus A, B og ikke A, B snitt ikke A, eller P snitt ikke Q, også dette her som med begge, P, A snitt Q, tilsvarer P og Q. Så der liksom de feltene her som tilsvarer de mulige, ja det var den, de mulige, de plassene her. Enere tilsvarer at feltet skravert, og null tilsvarer at det ikke skravert i Venn-diagrammet. Så kan man lage en tilsvarende mengde her med komplement og snitt. Komplement i stedet for ikke, og snitt innerst her, og union i stedet for eller her. Så det må du også kjenne til. Og her var en oppgave som kommer i morgen. Du skal bruke mengdealgebra, og mengdealgebra det er det er det som jeg i oppgaveteksten pleier å presisere, at det er det vi kaller Boolsk algebra. Så da får vi et eksempel på Boolsk algebra i morgen. Og så det den vanskeligere delen, hvor vi har kartesisk produkt for så vidt. Kanskje greit nok. Ikke helt. Men så har vi det samme med relasjoner og funksjoner. Da må du kunne litt om det. For eksempel må du kjenne begrepene refleksive, symmetriske og transitive relasjoner og ekvivalensrelasjoner, som det som alle. Det kan jo være et spørsmål, være å beskrive en relasjon, og så skal du avgjøre om disse her oppfylt. Også dette med å sette sammen relasjoner. Sammensetting av relasjoner, som kan være litt vrient. Det har blitt litt lettere etter at vi deg med den modulen, fordi vi kan lage det som kalles relasjonsmatrisa, og så det jo en direkte sammensetning av relasjoner, kan man da finne relasjonsmatrisa ved hjelp av matriseprodukt. Det mye enklere enn å liste opp alle mulige kombinasjoner. Så er funksjoner, så det begrepene injektive og surjektive, for eksempel, og bijeksjoner, som begge deler. Så dette begreper som forventes at dere kjenner, det vil si at de kan dukke opp i oppgaveteksten uten nærmere forklaring på hva det er. Matriser. Da begynte vi med Gauss-eliminasjon. Det jo absolutt en relevant oppgavetype. Typisk til å løse ligninger. Vi skal da se på et eksempel på Gauss-eliminasjon i morgen. Her står det presisert at matrisen underveis skal skrives opp. Det var fordi at de kalkulatorene som var tillatt tidligere, de hadde Gauss-eliminasjonen innprogrammert. Men det har du vel ikke nå lenger, så det ikke så farlig å skrive opp dette her. Men uansett, altså generelt så gjelder jo at svar skal begrunnes. Så noe form for mellomregning, det skal nå være med. Det skal ikke bare sette svaret. Så bare sette svaret så uten noe forklaring hvordan det kommer frem til dit. Det kan fort bli oppfattet. Det er ikke sikkert det får så mye poeng for. Spesielt ikke hvis det et ja-nei-spørsmål. Da får ikke noe poeng i det hele tatt, bare for svar uten begrunnelse. Og så var den der minste kvadraters metode. Som Lars gjennomgikk. Som leder til et ligningssystem. Som for eksempel som kan løses med Gauss-eliminasjon. I hvilken grad disse her normalligningene som kreves for å løse minste kvadraters metode, om det meningen det skal gå rundt og huske på dem, det vil jeg si kanskje ikke. Og det jo et typisk eksempel på at det ofte formulerer sånn som du sa, at du putter inn i oppgavetekstene påminnelse om normalligningene, altså matrise på matriseform. Og så er dette med matriseprodukt, som dere selvfølgelig må kunne. Ofte knyttet opp, ikke bare, sikkert det ikke den eneste muligheten, men ofte knyttet opp for eksempel mot sånne nettverk og grafer, og så flerskritts stier. Ikke sant? Alle toskritts stier får man ta matriser og multiplisere med seg selv. Alle fireskritts stier får man matriser opphøyd i fjerde, som multiplisert med seg selv, og tar det produktet og multiplisert med seg selv, og så videre. Altså gjentatt kvadrering, som i det første eksempelet, men litt omvendt vei, kanskje. Og litt sånne sammenhenger, og det gjelder også relasjoner. Så jeg har to relasjonsmatriser, og skal sammensetninga, så finner man matriser til sammensetninga via matriseprodukt. Etterpå matriseprodukt så gjør man alle tall som større enn 1 da om til 1. Så man ser bare på nullere og enere. Så det typiske anvendelser av den typen, og så har vi anvendelser innenfor lineære transformasjoner, matrisetransformasjoner, som jo gitt som en matriseprodukt på formen A gange med X, der hvor X er en søyle vektor, eller en søylematrise, en matrise med bare søyler, og er mer sånn generell matrise. Og det liksom en sånn, da starter vi med en x, så kjenner vi A, så omformer vi den x'en til en eller annen ny matrise, nei, en ny søylevektor, ny søylematrise, og den sier vi at den omformingen der, det sier vi er en lineær transformasjon. Og så var det vel noen eksempler på det, noe bruk av det, jeg vet ikke hvor mye det rakk av det, så det var kanskje ikke så veldig mye aktuelt akkurat det, men dette er med sammensetning her. Hvis du nå har en ny her, hvis du nå har en SAY, som gitt som et annet matrisprodukt, B ganger Y, så kan du ta det som er S av T av X, som betyr først at du skal bruke transformasjonen T, og deretter transformasjonen og få en på x-en, starte med x, få en ny vektor ved det matriseproduktet, og fra det igjen få en ny vektor fra det igjen med det produktet der. Og dette skriver vi også S ring T av x. Mye av begrunnelsen for rekkefølgen her er at her, det er sånn vi skriver det, vant å skrive det, først så bruker vi den innerste, og så bruker vi den ytterste. Men poenget her er at S her, vi finner først T av X, og multiplisere med A, og så bruker vi på det resultatet, så multipliserer vi med B, og da er B ganger A, matriseproduktet B ganger A, det er matrisa da til den sammensatte transformasjonen. Her må man passe på rekkefølgen. Grafer. Her skriver jeg opp igjen nesten sånn liste som jeg hadde med begreper. Så her skriver vi begreper til ord dere skal kjenne. Så blir spørsmålet etter dette, så skal det om det. Så skal dere vite hva jeg spør om. Ja, hva grafer og nettverk er, det antar jeg dere vet nå. Og hva noder og kanter er. Graden til node er liksom vanskelig. Stier og sykler. Vi hadde vel litt kontrovers her om det var, hvis man går frem og tilbake, om det er en sykkel eller ikke, men vi vil ikke lage noen oppgave hvor det på en måte skal noen konflikt. Altså en Euler-sykkel går i hvert fall ikke frem og tilbake. Det får den ikke gjort. For da vil den besøke en node flere ganger. En Hamilton-sykkel kan ikke gå frem og tilbake, for da vil den besøke en kant to ganger. Så det de typene. Men så når vi bruker det matriseproduktet og teller opp antall stier, så teller vi jo med de som går frem og tilbake. Så der er det litt forskjell, så akkurat jeg har ikke avklart noe presist her, hvorvidt man har lov til å gå frem og tilbake eller ikke. Men jeg tror jeg må passe på før neste år, hvis jeg skal ha dette neste år, at jeg på en måte får klargjort og avklart det. Men jeg mener at en sti bør kunne gå frem og tilbake. Og så snakker vi om enkel sti, hvis den ikke får lov til å gå frem og tilbake. Altså hvis det er en sånn. Her. Og så kan vi tenke oss at vi går på den måten der, og så det, og så opp igjen dit og ned dit. Er det en sti? Og så vil jeg påstå at det er en sti, da. Det var det litt, definisjonen til hans, så var det vist ikke en sti, for da får du ikke lov å gå frem og tilbake. Jeg synes det er litt uhensiktsmessig. Men det er ikke en enkel sti. I en enkel sti får du ikke lov til å gå frem og tilbake. Og både Euler-sykler og Hamilton-sykler og Euler-stier og Euler-sykler, de er enkle. Sammenhengende grafer, sånn intuitivt, bildet av en sammenhengende graf er vel i utgangspunktet forholdsvis opplagt. Man kan finne en sti, uansett hvilket par av noder man velger, så kan man komme fra den ene til den andre med en sti. Okay, men så sier jeg at det er ikke fullt så opplagt når det begynner å bli store grafer og gitt på matrisform, eller, selv om det ikke er på matrisform, med skikkelig virvar og kanter på kryss og tvers. Det er ikke så lett å se det med en gang, om det henger sammen eller ikke. Da finnes det algoritmer til å finne det, både via primsalgoritme og via sånn A-stjernealgoritme, altså matrisepotenser. Euler-sti, det pleier dere å klare, men det besøker hver kant nøyaktig en gang. Dermed er ikke dette noe Euler-sti, fordi at den besøker og bruker den kanten to ganger. Og en sykkel, da går den rundt. Da slutter den og starter den der den begynte. Hamilton-sti, eller Hamilton-sykkel. Vi snakker ikke så mye, jeg vet ikke om vi snakker om Hamilton-stier, eller Hamilton-sykler. Besøker hver node. Nøyaktig en gang. Dette kan jo se ut som nesten sånne tvillingbegreper. Det er på en viss forstand det, men det er egentlig veldig stor forskjell på de begrepene. Begynner du å se på. For eksempel å avgjøre om det finnes en Euler-sti. Det er ganske enkelt. Det er jo selv å finne at det ikke mer enn to oddetalsnoder, noder med oddetalsgrad. Her det jo ikke det. Den har grad 1 oddetal, den der har grad 3, 1, 2, 3. Så hvis dette en dobbeltkant da. Ja, da man tegner den som dobbeltkant da. Ja. Og den har 1. Nei, 1. Ja. Nei, hvis det en dobbeltkant, så har man lov til å gå frem og tilbake. Så den her har jo bare alle 1. 1, hvis vi tegner, altså grafen ser sånn ut. Så har den grad 1, den har grad 3, den har grad 1 og den har grad 1. Mer enn 2 med oddetalsgrad, da finnes det ikke noe Euler-sti. Og enda mindre en Euler-sykkel. Men hvis det har vært en dobbeltkant her, da kan det gå frem og tilbake. Og da har jo den plutselig fått grad 1, 2, 4, og den der har fått grad 2. Det var jo Eulers opprinnelig problem, Brune Königsberg. Da var jo dette her øyer eller noen landområder. Og disse kantene var bruer, og det var jo flere bruer mellom noen av landområdene i hvert fall. Så da det igjen spørsmål. Jeg vil si at dette en sti, men... Jeg vil si at dette en sti, men at det Eulers sti presisert at det må være en enkel sti. Her det mer opplagt. Nei, ja. Nei, det ligger vi den da. Isomorfe grafer. Ja, det blir vanskelig. Vanskelige saker, men det blir i hvert fall en idé om hva det er. En enkel graf er stort sett ikke sånne ting som at den går frem og tilbake, men det også noe med enkel graf. Ja, det det ikke noen sånne frem og tilbake. Den heller ikke noen sånne løkker i en enkel graf. Men så har det enkle stier, da. Ja, det heller ikke sånne nøkler. Komplette grafen KN og den komplette todelte grafen og hyperkuben. Jeg vil nok si, hvis jeg lager en oppgave med det, så vil jeg nok gi en påminnelse om hva de grafene der er. Trær viktig. Om vi vet hva et tre er, kjenner en del vesentlige egenskaper med trær. Og så dette sammenhenget da med nettverk og grafer som relasjoner. Det kan ses på som relasjoner hvor mengden er nodene, og relasjonen gjelder hvis det en kant mellom dem. Og hvis det en graf, så tenker man jo på at pilene går begge veier. Så da er det symmetriske relasjoner. Mens hvis det nettverk, så går jo pilene en vei. Da, hvis ikke alle pilene dobbeltpiler frem og tilbake, så vil det ikke være symmetriske relasjoner. Så strekene på en måte angir at relasjonen gjelder, og noden mengde. Da kan vi jo bruke de begreper fra mengden, eller omvendt, bruker ting som man kanskje husker fra grafene, som man ikke helt husker fra relasjonene, som for eksempel hvordan lager man en sammensatt relasjon med matrisprodukt. Ja, hvordan lager, og da det blir det samme som å lage to skritts, eller det helt tilsvarende å lage to skritts, eller to skritts stier. Telle opp antall to skritts stier. Eller se om det finnes noen to skritts stier her, mellom to noder. Ja, sånn som jeg tegner den her. Så finnes vel det mellom alle. Så kan gå frem og tilbake. Ja, hvis det har vært nettverk, så det litt vanskeligere. Nei, det finnes ikke noe tos... Jo, det gjør det. Ja, men i hvert fall dette med matrisprodukt. Og da blir det matrisa til nettverk og grafer. Det jo på en måte det som rene teknisk binder dem sammen. Da vil pause. Dette var ikke grafer, det var bare grunnleggende begreper, og så det også dette med disse her algoritmene. Jeg skal si litt om det etterpå. starte, jeg. Jeg observerte Konstantin på vei med delprøven I hånda bortom mot kontoret mitt. Litt for langt unna at jeg synes jeg kunne begynne å rope på ham. Men da nok de der, så da tar jeg med på øvelsesgruppen I morgen og forelesningen I morgen. Men jeg bruker litt lengre tid på å legge det ut I fronter nå, fordi at jeg skal ta en litt gjennomgang av resultatene og finlese og sikkert justeringer. Jeg kommer ikke til å justere noen ned, da, men kan jeg kommer sikkert til å justere noen opp. Så jeg må gjøre det litt ordentlig og se litt ordentlig og passe på at I hvert fall sluttresultatet blir. Jeg prøver I hvert fall å få sluttresultatet riktig på fronter. Så jeg bruker ikke forhaste meg for mye med det. Men samtidig så det jo litt viktig å at dere får tilbakemelding, skal vi si, før dere kanskje forsvinner til å lese eksamen et annet sted, sånn at dere har mulighet til å komme tilbake til meg og si til meg hvis det noe dere mener jeg feil og sånt. Eventuelt klage, og få unnagjort en sånn forenklet klagefrist før jeg sender resultatene fra meg, antagelig. Ja. Kanskje jeg Nei, neste uke behøver jeg ikke sende dem. Da skjer det ikke så mye, men I løpet av den uka som eksamen Jeg vil gjerne være helt ferdig med dem, før jeg begynner å få den der lasse med eksamensoppgave jeg skal rette før jul. Litt trang tid. Men, tilbake til... Her var vi. Dette var begrepene. Og så det diverse algoritmer, og jeg delte på en måte inn I del 1, ja. Og del 2, hvor det del 1 de som på en måte går kan jeg si, litt mer geometriske direkte her, kan man kanskje si, eller altså det som hvor Dijkstras algoritme og Prims algoritme sentrale. Det skjønner dere at dere må klare å gjennomføre de, vite hvordan det Det vet dere, bør dere vite på forhånd at dere får enten Dijkstra eller Prims på eksamen. Eller begge deler. Så, hvis dere ikke kan det, så bør dere gjøre flere øvelsesoppgaver og med det. Men kommer en Prims i morgen. På eksamensett vi skal gjennomgå der. Kristofides algoritme, ikke så vanlig gitt eksamen, men dere fikk jo en på delprøven nå, så det jo et signal om at det kan tenke seg at den kommer på eksamen nå. Høfmann-trær og Høfmann-kode jo noe oftere kommet på eksamen. Ja. Ja. Det var litt meningen det. Særlig fordi det var matrisa, ja. Men det var litt meningen det. At den skulle løses ikke skulle løses geometrisk. Så det var litt av hensikten. At du ikke skulle bruke geometrisk løsningsmetode. Ikke at det forbudt å bruke det, men det litt ugreit. Og den der oppgaven som var en diverse feil i på Høfmann-kode, den jo rettet opp og laget en helt ny figur. Så nå tror jeg den riktig, og øvelsesoppgaven med. Og så var det disse her andre algoritmene. De som går på, for det første, nabomatriser. Og her er det jo en oppgave med nabomatriser, hvor du har der, du skal til og med tegne grafen til matrisa. Det jo ikke noen oppgave vi har gjort så veldig mange av, men da får vi se et eksempel på det. Og så forklare hva tallet i matrisene A i tredje betyr. Og bruke graf til å regne ut tallet A i tredje 1, 2, og så videre. Da skal vi bruke grafen der, ja. Uten å regne ut matrisproduktet. Men vi skal også henvise til hvordan vi skulle ville gjort det, da. Gjennomgå den hvis vi hadde brukt matrisproduktet, som vi... Og så er disse A-stjernemetodene eller A-stjernemetodene som går på dette her med, som har med bruk av potenser av matriser å gjøre. Og du har vel en av algoritmer her som til å vise sammenhengende grafer og summerer A pluss A i A'en pluss A i tredje og så videre. Og skal man være helt sikker så må man vel ta med til og med A i n-te hvor n er antall noder. Og der hvor det kommer nuller der, dit kommer du ikke. Altså der finnes det ikke noe forbindelse. Så hvis det nuller i den matrisa der, så det ikke grafen sammenhengende. Og så har du den der sortering med en metoden som kalles Peron-Frobenius, hvor man ser på høye potenser av A i n-te, egentlig. Og hvor det viktigste egentlig er, ja, i stort sett av den typen. Det kan være noen ugreie sånne periodiske matriser, men stort sett av den typen problemer er det bare viktig at n er høy nok. Og det vil si at da kan man velge n lik tall som 2, 4, 8, 16, 32, 64, og så langt man vil, for da finner man jo at A i A'en er A ganger A, A i fjerde er A i A'en ganger A i A'en, A i åttende er A i 4 ganger a i 4. A i 16. Er a i 8 ganger a i 8. Og så videre. Gjentatt kvadrering. Og da, for å regne ut a i 16, så trenger man jo da regne ut 1, 2, 3, 4 matrisprodukter i stedet for 16. 15 matrisprodukter blir det da hvis man skal ta det ene etter en. Og så kan man fortsette her, og i ordentlig bruk av Peyron fra Benius, så må man fortsette her til et godt stykke. Da bruker man jo datamaskiner. Hvis det skal være håndregningsoppgaver, så er det jo maks så langt som dette her. Det kan være aktuelt. Det var jo en oppgave av det, men det var ikke Peyron fra Benius. Det var jo å finne antall kanter med lengde 8 mellom to noder. Men her, Peyron fra Benius, så tar man egentlig det, og så multipliserer den med søylematrisa 1, og så får man en rangering. Og så er det noe triksing for å holde tallet lave. Må dele på noe greier og sånt, så blir det litt innfløkt. Det er viktig hvis man skal lage et program som skal gjøre dette for store matriser. Umulig å oversette til fornuftige eksamensoppgaver. I hvert fall kan ikke jeg sette noen måte på å gjøre det på. Så jeg vet egentlig ikke helt hvordan jeg skal lage en ordentlig oppgave med Peyron fra Benius, som er rimelig overkommelig å gjøre fra meg. Kan hende jeg finner på det en gang, men jeg ikke finner på det så langt i hvert fall. Her er formelen riktig. Her står det 1 minus 1. Det er de kombinatorikkformlene, og de bør dere jo kjenne til. Altså, de står jo på formelarket, så dere bør jo ikke fly rundt og huske de i detalj. Men dere bør jo vite hva disse her sier. Skal vi se. Og da har du egentlig to her, altså urnemodellen. Det kan ofte være en nyttig tenking. Tenke seg at man har en urne med n kuler. Og så trekker vi ut R-kuler. Og så har det med en bade hvordan vi trekker. Er det sånn at vi putter kula tilbake igjen når vi har trekt den? Da er det med tilbakelegging. Og det vil jo si at da kan vi få samme kula flere ganger. Og så kan man tenke seg disse kulene nummerert, for eksempel, eller at det står bokstaver, tegn på dem i et alfabet. Så får man strenger. Det står tall. Får man jo her, og da kan det jo være gjentakelser ofte med tilbakelegging. I strenger, og da er det mest vanlig selvfølgelig ordnet utvalg. Så strenger, tekst, eller sånn tekstinformasjon. Den er jo rekkefølgen på tegnet selvfølgelig der. Men vi har denne her med sorterte her, som er litt spesiell. Her, jeg vil si her, selv om jeg har slitt litt med å få den formelen riktig, så er det egentlig, hvis det kommer en situasjon hvor den der er aktuell, så vil jeg absolutt anbefale at jeg tar utledninga i stedet, så jeg slipper å gå i sur med hva som er n og hva som er. Men hvis du skal ha det i urnemodellen, så er jo n, altså i en tekststreng, så er jo n det er bokstavene. Som denne kulen har bokstaver på seg. Og R er hvor mange som trekkes ut, altså lengden på strengen. Og da kan man skrive på den formen, eller den formen som jeg har satt litt lite her. Den første ser litt enklere ut, men det som er typisk her. Er at den strengen kan være lang, ikke sant? Kan være en tekst med mange bokstaver. Men med få bokstaver, altså antall tegn i teksten er jo ofte mye større enn antall bokstaver i alfabetet som teksten er. Det vil si at ofte så er R mye større enn N, og da er den lettere å regne ut da. Den lettest å regne ut jo den med minst tall her. Og så er det uten tilbakelegging, eller gjentagelser ikke er lov. spesialtilfelle. Hvis n er lik r, alle sammen trekkes ut. Da det bare ikke noe spørsmål hvilke kuler som kommer ut, bare hvilke som, hvilken rekkefølge blir liggende I. Der får vi antall rekkefølger av n elementer. Og da blir dette her 1, for den nullte fakultet 1. Og da blir det n-te fakultet. Så det den viktigste egentlig der, å si at vi tatt n-te fakultet, antall måter å sortere n elementer på. Og så det den situasjonen her som... disse her ikke-ordnet utvalg uten tilbakelegging som vi har brukt mest tid på. Med både lotto- og kortspill eksempler og så I forbindelse med tekststrenger og sånt, den dukker stadigvæk opp. Så har vi da parkeringsplassmodellen. Den gjelder kun ikke-ordnet utvalg uten tilbakelegging. Skriver litt kort her. Altså kun den her. Ikke urnemodellen generelt. Da har man parkeringsplasser, og så kommer det noen biler. Og fyller opp noen av disse plassene her. Hvor mange måter kan de bilene fylle opp de plassene på? Og det da I forhold til urnemodellen, det samme som at vi tenker oss parkeringsplassene som kuler. Nummererte kanskje, eller noe sånt. Og så trekker vi ut noen kuler uten tilbakelegging. Kan ikke bruke opp en mer enn en gang. Og så skiller vi ikke mellom bilene, det betyr ikke-ordnet utvalg. Og så får vi at der antall måter å velge ut R-plasser blant N-plasser på. Og den tolkningen I mange sammenhenger, hva så viktig, hva så intuitiv som urnemodellen. Men den tolkningen passer altså bare på den situasjonen der. Her kommer vi inn med tekststrenger og sånt, ikke sant? Her kan vi putte inn noen X-er eller noen spesielle tegn hvor vi kan plassere tre A-er, for eksempel, hvor kan vi plassere de tre A-ene. Så videre, og også I resonemanget på den, da vi putter inn noen X-er, der hvor vi skifter tegn. Eller altså noen X-er eller noe ubruk, noen tegn som ikke finnes I alfabetet. Så det jo de grunnleggende konstellasjonene. Standardkonstellasjonene, de må man på en måte kjenne til. Men så det jo at disse skal jo kombineres også. Man får jo kanskje produkter her. Man har kanskje flere typer biler her. Det noen grønne biler også. Hvor mange måter kan tre blå og to grønne biler plasseres? Da kan vi først tenke oss først for eksempel at vi plasserer de grønne blå bilene på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 på tre måter. Når de plassert, så de en fire plasser til å plassere de grønne på. Så da blir det jo fire på to måter å plassere de grønne etter at de blå plassert. Og så må vi liksom produkt av dem. Så kan det være at vi må summere hvis det liksom flere, skal vi si, forskjellige situasjoner. Minst tre biler for eksempel. Eller høyst tre biler da, som da må ta for ingen biler, en bil, to biler og tre biler, og så summere de antall kombinasjoner. Og en del sanne ting, og her kan det jo lages både forholdsvis overkommelige oppgaver, I hvert fall hvis dere kjenner de hovedvariantene, spesielt de to. Og det kan lages veldig vanskelige oppgaver, og det behøver jo ikke være så veldig lang og komplisert tekst før det blir veldig vanskelig. Vi prøver ikke å lage alt for vanskelig, for vi vet at det skal ikke så veldig mye til før de fleste detter av lasse. Vi prøver å lage de ikke alt for vanskelig, men kanskje litt mer enn bare direkte innsetting gjennom formelen her. Og så har vi dette rekursjonsligningene, eller differensligningene, eller rekurrensligningene, som Bernt kaller dem. Rekurrensrelasjonen kaller dem det. Dette Bernt sin ordbruk, rekurrensrelasjon, jeg vil kalle det en rekursjonsligning, eller differensligning, men jeg vil ikke kalle det differensligning her. For ingeniørstudentene kaller jeg dem gjerne det, for da kobler vi det opp mot differensialligninger. Og det jo denne her, og det som da først som alle bør kunne klare å lære seg, det også å ordne på den formen der. Det det andre ordens da. Det det som hovedgreia her. Det å kunne ordne på den formen der, og så lager man tilsvarende andregradspolynom, karakteristiske polynomet, løser dem. Og hvis det to forskjellige røtter, vi kan kalle lambda 1 og lambda 2, så blir løsningsformen sånn. Og så blir det litt noen varianter hvis det dobbelrot. Og så en tredje variant hvis det blir komplekse røtter, men ikke pensum. Så det jo liksom hovedgrunnen her. Og så kan man etterpå bestemme C1 og C2, og så vet vi at det som ofte gitt initialbetingelsen, ikke alltid. Noen ganger er spørsmålet bare finn allmenn løsning. Da skal de C1 og C2 stå som bokstavene C1 og C2. Mens lambdaen skal være tall. Så det liksom den grunnleggende her, og så kommer det altså, og med to forskjellige røtter jo standarden her, så kan det komme varianter med her, og så kan det komme er lik noe annet enn 0 på høyre siden her. Da blir det litt vanskeligere med en gang. Da vil jo det som aktuelt vil jo være at n et polynom av lav grad, konstant ledd, førstegradspolynom, andregradspolynom, i hvert fall ikke høyere enn det. Da blir det fryktelig mye regning. Og potensfunksjoner, altså en to jente og sånt. Og kanskje en kombinasjon da. Så skal lage det litt vanskelig. To jente pluss tre. For eksempel. På høyre siden. Det blir ikke så fryktelig vanskelig, det blir to ukjente. Og da jo den ubestemte koeffisienters metode. Og så jo løsningsstrukturen at du tar den som du har her, kaller den for YP, den andre bør vi kalle YH, så vil jeg begynne å bruke litt store bokstaver her, ikke så store, de litt vel stor. Hvor er det? Her. For å skille litt, for det er litt dum skrivemåte, for at det ligner på den indeksen her, men det indeksen der er jo tall, det jo y0, y1, y2, y3 og så videre, da putter man inn n. Mens her er det bare et navn på at det yh er liksom navn på den løsningen der, og så har yp en sånn spesialløsning som passer til høyre siden. Og sånn løser man det først med allment og eventuelt. Men så har vi også den varianten hvor ligningen gitt på den formen, og så står det at det skal regne ut rekkursivt. Så gitt A0 og A1, setter man inn A0 og A1, n lik 0, så kan man regne ut A2. Og da har man A2, så da kan man sette inn n lik 1 og 2. Så kan man regne ut de, kan man regne ut A3, og så videre og så videre og videre, den måten å regne på. Så det liksom standard måten her. Automater. Ikke deterministiske automater. Skal jeg skrive med litt mindre skrift. Jeg kommer ikke til å spørre om noe ikke deterministiske automater. Hvis jeg bare spør etter automater, så det ikke står at den skal være deterministisk. Deterministisk tilstandsmaskin kan det også hete, men jeg vil nok bruke ordet automater. Men hvis det ikke står deterministisk foran, hvis det bare står en tilstandsmaskin, og dere ønsker å løse den ikke deterministisk, så må det bli godtatt. Men må ikke løse den ikke deterministisk. Men det man kjenner til er jo regulære språk. Og det vil jo da si å kunne tolke et sånt regulært uttrykk, eller kunne sette opp noe beskrivet på tekstform som et regulært uttrykk. Ikke alt for komplisert. Og tegne automater, eventuelt som tilsvarer da enten en sånn tekstformulert greie, eller som tilsvarer et regulært uttrykk. Og gå en omvendt veien. Starte med en tegning av en automat og finne på tekstform og som regulært uttrykk hva det betyr. Her kan det være forskjellige vanskelighetsgrader selvfølgelig, og vi vil ikke lage så fryktelig vanskelig sånne oppgaver på eksamen. Du kan ta litt sånn typisk vanskelighetsgrad. Skal de som inneholder streng en BB. Det ikke så veldig vanskelig. Det ikke så veldig komplisert. Da har jeg tatt en slags gjennomgang av pensum. Det jo ikke alt jeg har fått med. Det ikke så mye eksempler. Men jeg tror på en måte at jeg har påpekt i hvert fall de viktigste begrepene og metodene som i hvert fall bør ha, som er aktuelle til eksamen. Jeg garanterer ikke at jeg har fått med alle. Ikke har glemt noe. Men sånn, grovt sett, så var det det som var meningen å lage en slags oppsummering her. En oppsummering vil jo aldri kunne få med seg alt. Så blir det oppgaven i morgen. Men før jeg tar en litt sånn slutt kommentarer på dagens forelesning, så er det noen spørsmål eller noe som vi skal bruke her. Vi har jo over 20 minutter igjen. Jeg klarer meg med 5-10 minutter av det jeg har igjen å si etter planen. Det jeg skal si er egentlig litt av en råd om eksamenslesning. Og det første rådet er vel at dere bør finne denne siden her altså, i fronter, og kikke litt på den. Diverse repetisjoner. Og det jeg tror de fleste vil ha mest nytte av, er også å regne oppgaver, og så lese teori og se på forelesninger når dere ser dere trenger det, når dere ser at det her begynner å butte. Her. Og da har vi flere typer oppgaver. Vi har gamle eksamensoppgaver. Jeg for så vidt anbefaler selvfølgelig at dere prøver på den før den gjennomgås i morgen, eller så de to fra forrige kull. Det regner de. Og så eventuelt flere her. Men i tillegg til å regne eksamensoppgaver, her har jeg også noen oppgaver som også er min stil med detaljerte løsningsforslag, men det er til et annet emne, så her er det jo ikke alle oppgavene som passer inn, så da skriver vi hvilke av de som passer inn i forhold til deres pensum. Men i tillegg til det så vil jeg anbefale veldig sterkt at dere også ser på delprøvene. Gjerne regner de hvis dere ikke har vært til stede på delprøvene, regn de. Hvis dere har veldig mye dere ikke har fått det på delprøvene, regn de. Om igjen, selv om dere har sett fasiten. Og hvis dere gjorde det bra på de delprøvene, så holder det kanskje at dere bare ser igjennom og passer på at dere klarer å svare det riktig neste gang også. Delprøvene er veldig relevante til eksamen. Det betyr ikke at alt som kan komme til eksamen finnes i delprøvene, men veldig mye av det. Og så har vi selvfølgelig alle de gamle ukeoppgavene. Her har vi formularka, og så her kommer dagens forelesning, morgendagens forelesning, og så har jeg her påstått at det ikke blir noe undervisning etter 22.11. Det er jeg ikke så sikker på lenger. Så jeg svetter spørsmålstegn på den. Og så skal vi få bestemme oss i morgen. Jeg spør jo først og fremst hvor lang tid jeg bruker på å gjennomgå dette eksamensettet. Men det bør kunne klare det på 2 timer, tror jeg. Men det kommer litt an på dere. Hvis dere sier jeg går for fort, eller hvis dere har for mye spørsmål, så er det bare å bremse meg. Vi har jo litt tid å gå på. Så da kommer jo de her, i tillegg til at de kommer her. Og så har jeg den fra i fjor, da, som er å gjennomgå det eksamensettet der. Så vi ser på det. Hvis vi prøver på det og eksamensettet der, og så får løsningsforslag her. Så, som sagt, jeg anbefaler regn oppgaver, regn mange oppgaver. Og så les litt teori, les litt, gå tilbake og se på forelesninger, spesielt der dere ser at her er det noe jeg trenger å se litt nærmere på. Ja. Så det er i hvert fall mitt forslag. Og så kan dere jo bevelge da, om dere vil ta de, for eksempel gå begynne på eksamensoppgaven, og så ta de ta temaene ettersom de dukker opp i rekkefølge på eksamensoppgaven, eller om dere heller vil løse sammen med da, tema, at dere først løser oppgaver fra modul 1, og så fra modul 2, og så fra modul 3, og så videre. Det kan jo være noe blanding, sammenblanding mellom modulene i oppgavene her, men stort sett så vil de på eksamen komme i den høre ganske klart til en modul og komme i den rekkefølgen de har blitt gjennomgått. Ikke etter økende vanskelighetsgrad nødvendigvis. Jeg tror nok de vanskeligste kommer til slutt, men kan hende at det noe sånn litt vanskelig oppå der, og så at det blir noe lettere igjen lenger nede. Jeg vil si, egentlig kan jeg bare oppsummere her. Den behøver jeg ikke. Det er godt mulig å ja. Sjekke med forelesninger. Og så kunne jeg jo sagt, les læreboka. Jeg tror ikke jeg sier det. Jeg tror ikke det så mange som kommer til å følge det rådet. Det ikke sikkert at det så nytt gjelder. Så, ja, det var det jeg hadde tenkt å si i dag. Er det noen spørsmål eller noe sånt før vi avslutter dagens forelesning? Ja. Jeg prøver, altså min intensjon er at dette skal ligge på samme nivå. Jo, men dere får mye bedre tid. Dere får mye bedre tid. Det er bare 10 spørsmål. Det kommer bare 10 spørsmål på 4 timer. Før har du hatt 7 eller 8 på 1,5 time. Så jeg får litt bedre tid til å tenke dere om. Litt tid til å sørge for at dere ikke gjør regnefeil. Unødvendige. Spesielt viktig hvis dere er litt i farezonen for å stryke. Sørg for å få det riktig det dere kan i hvert fall. Så dere får full uttelling på det. I stedet for å bruke masse tid på noe dere ikke klarer likevel. Det er spesielt for de som er i det området. For de som er mer i A-området og sånn, så er det kanskje viktigere å få gjort noe fornuftig på alle oppgavene, og så eller med at det tåles noe små regnefeil underveis. Jeg er ikke så streng på regnefeil som man som har rett av delprøven her. Ja. Litt lengre tid, jeg vil tippe at de første begynner å gå i 2 timer, men så vil jeg tippe at det etter 2 timer. Altså de første, altså som har klart har gått fordi de har klart masse, ikke bare gått fordi de gir opp. Jeg vil tippe at de begynner å gå noen etter 2 timer, og så sitter det noen her etter 4 timer og fremdeles ikke er ferdig. Sånn vil det være, regner jeg med. Men bruk tida ikke for fort, altså ikke regn for fort. Får du en grei oppgave, men med litt regning på i starten, sørg for å ta dere tid til å regne riktig. Ikke sløs bort poeng på å ikke få gjort det enkle riktig. Men det er som du sier, det er jo et problem at man glemmer ting. det har jo sett ting som det har jo oppdaget noen ganger tidligere at du har laget oppgaver som jeg trodde var ganske lette fordi at du ble veldig bra score på delprøven, og så har den lignet veldig på en oppgave på delprøven, og så har det blitt mye dårligere score enn forventet. Det har jeg opplevd noen ganger. Det er jo det er tidsaspektet du sier. Nå skal du huske alt på en gang på delprøvene, så skal du bare huske en og en modul. Så det er jo litt viktig. Så derfor er det jo viktig å repetere. Ja, flere spørsmål eller kommentarer? Hvis ikke så. Takk for i dag. Ja. Ja, når du skal bruke den der formelen med angrasling, så skal du alt ta, samle alt på venstre siden. Ja, alt med y-ne. Du vil ikke gjøre det når du løser en angrasligning. Altså hvis du løser ligningen x i a pluss 3x er lik 2 eller noe sånt. Du vil jo gjøre noe til den måten der før du løser den, vil du ikke det? Ja, du kan, nei, ja, x i an en lik 3x en minus 3x pluss 2. Men du har flyttet det over og fått på den formen der. For det er jo den formen ABC-formeren gjelder for. Og det er jo nettopp derfor vi skal flytte over på venstre sida. For det du skal bruke den formeren. Nej, men det er jo den typen som kommer, det er jo den typen som dukker opp her. Ja. Ja, andre typer ligninger kan det være mer hensiktsmessig å løse. Ja, ja. Ja, ja, ja. Altså hvis ligningen er 2x minus 6 er lik 0, så er det jo egentlig, da ordner du sammen, ikke sant? Da finner man seg om det lett. Så det, er jo, det har jo med ligningstypen å gjøre. Men den ligningstypen her samler du på venstre siden, for du har en løsningsformel der. Og det er jo den typen. Ja. Det er den typen der som kommer. Ja. 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 Mm. Sen läste den upp.